svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pravne zagate so z vami, z nami pa odvetnica Mateja Maček. Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Nekaj vprašanj za današnjo oddajo smo dobili po elektronski pošti. To je, lahko rečem, ogrodje današnje oddaje. Seveda pa, ker ta poteka v živo, lahko, drage poslušalke in dragi poslušalci, pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00, zastavite vaše vprašanje. Seveda imate po telefonu nekako prednost, ne? Kajti ta vprašanja, ki so prišla po pošti, lahko seveda počakajo tudi še do naslednjič. Gospa Magda iz Vipavske doline nam je pisala, pravi: zanima me, kdaj je motena privatna zemljiška posest. Že dolgo opažamo, da je privatna posest vse bolj komunska. Ljudje se sprehajajo prosto in mislijo, da je vse naše. To velja za privatno posest v gozdovih in v naravi nasploh. Hodijo po parcelah tudi tam, kjer ni javnih poti. Enako je s parkiranjem avtomobilov. Tudi če parcelo ogradimo, vstopajo vanjo nasilno in poškodujejo ograjo. Prosto nabirajo povsod sadeže vseh vrst. Kako je torej pravno zaščitena privatna lastnina in kaj se šteje za motenje posesti?
No, če zdaj začnemo odgovarjati na to vprašanje, ki se dotika različnih področij, moram najprej povedati, da motenje posesti je pravni izraz, ki ga v pogovornem jeziku in vsakdanjem življenju praviloma ljudje napačno razumejo in tudi napačno uporabljajo. Pravno gledano je posest dejansko oblast nad stvarjo in nekdo, ki ima to posest in ni bistveno, a je lastnik, a je najemnik ali tudi brez ene ustrezne pravne podlage, ima neko stvar v posesti in ga nekdo drugi v tej posesti, ki jo ima, mirni posesti moti, govorimo o motenju posesti. Tukaj bi poudarila, da pogovorno vsakdanje posest razumemo kot lastnino. Pravni izraz posesti je pa dejansko oblast nad stvarjo, ki jo imaš lahko tudi, če nisi lastnik. Tako da v tem konkretnem primeru bi bolj lahko govorili o vznemirjanju lastninske pravice, ki pa je seveda podana, pravno podana, kadar gre za protipravno vznemirjanje. Zdaj, če se pa vrnemo na to situacijo, ki jo naša poslušalka opisuje in gre za prehajanje oziroma preko nepremičnin v naravnem okolju, moramo se pa zavedati, da vendarle je lastnina je z ustavo varovana dobrina, vendar pa ni brezmejna ta lastnina. Ne? Imamo namreč tudi predpise, ki se nanašajo na naravo, na naravno okolje in ti predpisi določajo, kaj je dovoljeno in kaj ni. Recimo, mi imamo zakon o ohranjanju narave, katerega glavni namen je, da se zagotovi ohranjanje biotske raznovrstnosti in da se vzpostavi tudi sistem varstva naravnih vrednot z namenom, da se ohranja narava. In ta zakon v 9. členu definira tudi ekološko in socialno funkcijo lastnine. Dejansko, če si lastnik ti neke gozdne parcele, ni to samo lastnina v smislu moje je, jaz lahko to izkoriščam. Ja, seveda lahko, vendar se je treba zavedati, da kadar imaš gozdno parcelo, je ta tudi del narave in ima svojo ekološko in socialno funkcijo.
In je ne smeš recimo izsekati do čistega.
To itak, ker obstajajo pač tudi drugi predpisi, zakon o gozdovih in podobne zadeve, ki jih mora vsak lastnik, če tudi je lastnik neke parcele, seveda spoštovati in upoštevati. Ne, nazadnje to velja tudi za hišo v mestu in tako naprej. Ne. Torej, že sam mi te predpisi različni nam kažejo na to, da absolutna pa lastnina tudi ni, ampak da smo z nekimi pravili omejeni. Zakon o ohranjanju narave izredno določa, da mora lastnik zemljišča dopustiti na svojih zemljiščih neškodljiv prehod drugim osebam in drugo splošno rabo, seveda vse se mora pa izvajati v skladu z zakonom. In namen tega je zato, ker mora dopustiti, da se na njegovi lastnini opravljajo naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti, pol, da se lahko izvajajo ukrepi za varstvo naravnih vetrot, skratka, naravovarstvene naloge. Torej, pri nas je neškodljiv prehod povsem dopusten in to, kar gospo moti, je dopustno in tudi je vedno bilo. Ni zdaj to nekaj posebnega. Tudi v preteklosti je bila hoja po gozdu povsem dopustna, ne glede na to, kdo je bil lastnik, bistveno več jo je bilo, gotovo. Je pa tudi res, da ne smejo te ljudje, ki pač prehajajo, zakon poudarja, da gre za v bistvu neškodljiv prehod, da ne smejo kjerkoli parkirati. Ne? In da tudi ne smejo uničevati. Zdaj, gospa je izpostavila, da so postavili ograjo, pa jo odstranijo. A je bila ograja postavljena v skladu s predpisi? Tudi to je treba vedeti. Ali lahko ti v naravnem okolju postaviš ograjo ali ne, ni stvar tvoje odločitve, ampak so predpisi, ki to določajo. Zdaj, jaz konkretno ne morem odgovoriti, ampak vsekakor pa tudi to ni dovoljeno, če tudi si lastnik, da lahko v neskončnost, neomejeno počneš karkoli na svoji lastnini. Nedvomno je, da ob sicer dovoljenem neškodljivem prehodu se v naravi ne sme kjerkoli parkirati. In to ima gospa prav, da ne smejo parkirati kjerkoli. Parkiranje je še določeno največ 5 metrov od roba ceste, če temu lastnik ne nasprotuje. Torej, če se ustrezno označi, bi ne smeli pač parkirati. Potem ravno tako niso dovoljene vožnje. Ne? Vožnje po naravi v gozdu ni dovoljena razen po gozdnih cestah, ki so namenjene prometu. Recimo vožnje po gozdnih vlakah gotovo niso dovoljene. Kaj je zdaj, katera cesta je namenjena prometu in katera ne v gozdu, pa določajo gozdno-gospodarski načrti, ki jih sprejema Zavod za gozdove. To prepoved vožen, razen po teh cestah, pa ne velja za lastnika. Ne? Lastnik seveda je izjema, ki lahko zato, da svoj gospodarsko izkorišča oziroma da zanj skrbi, opravlja tudi pač te potrebne vožnje. Izjema so recimo tudi lovci, geodeti, če opravljajo pač naloge, gozdarska služba in podobno, ki pač lahko za opravljanje svojih nalog opravljajo te prevoze. Zdaj pa še nekaj. Kaj pomeni, ali je lastnik dolžan zagotoviti prehod v tankanje ceste? Je, tudi tem službam je pa nekako pomeni tako, da je, se lahko opravi ta dostop, če bi sicer dostop po cesti v nekem razumnem času ne bil mogoč. Torej, če po cesti bi pomenilo, da greš, ne vem,
recimo, da se nekaj zgodi, cesta se zasuje zdaj, in v tem primeru se pač
absolutno, to je ena stvar, ali pa tudi, če cesta je, a ne, ampak bi to pomenilo, da se voziš 3/4 ure, peš pa, ali pa prideš pa v 2 minutah, 5 minutah, pa gotovo je to tudi dopustno. Ampak še zmeraj, tudi čez travnik se lahko gre, samo ne sme se delati škode. Poudarke na tem, da se ne sme povzročati škode s temi prehodi.
Kaj pa sadeži, pravi poslušalka? Da
ja, gozdni sadeži, zakonodaja je izredno določen, imamo tudi poseben pravilnik o varstvu gozdov, ki določa, kaj je dovoljeno nabirati in kaj ni dovoljeno nabirati. Kadar govorimo o rekreativnem nabiranju, pravilnik ta izraz uporablja, torej, ko gre nekdo v naravo, nabira sadeže za svoje lastne potrebe, so določene to so pač rekreativno nabiranje gozdnih dobrin za lastne potrebe, je določeno s pravilnikom, da posamezni obiskovalec v enem dnevu lahko za lastne potrebe nabere največ 2 kilograma gob ali pa drugih sadežev in največ
kostanj
do ene
zdajle.
Kostanj je zdajle aktualen, tudi do 2 kilogramov mahu, kar bo aktualno, ko se bo bližal Božič, in pa 1 kilogram zelnatih rastlin, to so zelišča ali pa recimo čemaž spomladi. Tega pa do 1 kilogram in to vse samo za lastne potrebe in enkrat dnevno. Vem, da se določene nadzor že tudi dogaja, slišala sem na Pokluki, kjer se veliko gob nabira, da se ljudje tega predpisa niso držali in so pač
plačali
bile kontrole globo. In so bile globe, mislim, so bile izrečene globe. Seveda pa tudi ta dopustna mera 2 kg oziroma 1 kg, kadar gre za zelnate rastline, pa ne smejo biti to rastline ali gobe, ki so s katerim drugim predpisom zaščitene ali pa jih je ni dovoljeno nabirati. Potem imamo pa še posebej določen, da kdaj pa tak rekreativen obiskovalec, rečemo, ogroža funkcijo gozda in to je takrat, ko recimo pa nabira te plodove ali pa veje ali pa semena, cvetje, vejevje, tako da na površini krošnje drevesa zmanjša za več kot 30%. To pomeni, da v takem primeru je to škodljivo ravnanje in je prepovedano. Potem, če recimo se kaj reže, mora biti res obvezno gladek, sicer gre za škodljivo ravnanje. Potem, če režeš pri nekem grmu, ne smeš pustiti v grbu manj kot 30% poganjkov ali pa, če naberamo recimo zelišča, da nabereš na nekem območju, da odstraniš več kot 30% tistega rastja. Ne? Pri mahovih se pa mi zdi, da se pa ne sme nabrati več kot 20% tiste z mahom poraščene površine. Seveda, še enkrat podarjam, ljudje se lahko zaradi te ekološke in socialne funkcije gozda, narave, prosto gibljajo, vendar pa to gibanje je omejeno s temi pravili, ki smo jih seveda povedali. In pa tudi s tem, da je pravzaprav naloga vseh nas, da to naravo, tudi če se kot obiskovalec znajdemo v tujem gozdu, smo dolžni upoštevati ta pravila, upoštevati nek gozdni bonton in se pač skladno s tem obnašati, ker je pravzaprav v interesu nas vseh, da naravo čim bolj ohranjamo in smo pravzaprav to dolžnost imamo vsi. Ne moram se ravno povsem strinjati z razmišljanjem naše poslušalke, ki govori v tem svojem pismu oziroma napiše v tem svojem pismu, ja, samo davke plačujemo. Treba je nam reč vedeti, lastnik gozda plačuje za gozdne ceste, to je pač nek
prispevek,
ki ga plačaš, če je v tvojem gozdu kakšna gozdna cesta ali ga jo ni. Ampak ravno zaradi teh dveh dodatnih funkcij, ekološke in socialne funkcije gozda, se je ta lastnost gozda upoštevala tudi pri določanju katastrskega dohodka, ki je podlaga za obdavčitev lastnika kmetijskih ali gozdnih zemljišč. Tukaj vendarle moramo vedeti, da ko se je določala način izračunavanja katastrskega dohodka, se je pri gozdu upoštevala ta ekološka in socialna funkcija gozda, kjer v bistvu je zaradi tega bila potem samo določanje katastrskega dohodka manjše. moramo pač sprejeti to, da je narava splošna dobrina in da zato popolne omejitve oziroma totalne zaščite ni take, kot jo imaš na domačem vrtu ali pa na domačem dvorišču.
No, spomnimo se recimo Avstrije, ki ima recimo privatno lastnino do plaže jezera in je tam tudi ograjena in recimo okoli jezera ni sprehajalne poti. Kako bi bilo, če okoli Bohinjskega ali Blejskega jezera take poti ne bi bilo?
Ja, obrežja so pri nas javna dobrina, zato je tudi dostopno. Bi pa tukaj podarila, da v Avstriji sicer je res, da so ta zasebne plaže recimo na Koroških jezerih, vendar pa izrecno predpis določa, da mora pa eden od teh zasebnikov pa omogočiti kateremu koli obiskovalcu, ne samo svojemu gostu recimo, če se ukvarja s turizmom, da pride do jezera. To sicer je dopustno, da se plača vstopnina, vendar pa slučajno zelo natančno vem, da tudi v Avstriji je izrecno določeno, da nekje pa imaš pravico in je jasno, kje to je, lahko tudi z stopnino, vendar pa ni absolutno zaprto. Ne? Tako da tukaj bi pač je narava splošna dobrina in je pač te zadeve potrebno upoštevati. Morda še pri nabiranju teh plodov bi pa rekla tako, da če se pa lastnik gosta profesionalno ukvarja z nabiranjem zelišč in nabiranjem teh gozdnih plodov, profesionalno ukvarja, torej lahko, če smo zelo natančni, da ima celo registrirano dejavnost, ga seveda zavezujejo predpisi, ki veljajo na tem področju, v takem primeru pa rekreativno nabiranje v njegovem gozdu ni dovoljeno.
Kako pa to vemo?
Ampak more označiti, ne? More pa to na viden način označiti pri vseh vstopih v gozd. Ampak to je bolj kot ne izjema, ker...
Se pravi, če bi nekdo nasadil te velike kostanje, marone, potem to registriral...
Ja, to pa ni v gozdu, ne? To je pa lahko potem nasad. To je pa nasad, to je pa potem nekaj drugega. Ne? Če jaz nasadim na svoje zemljiču...
Ampak
svoje
to je
zemliču,
potem gost.
Ne, ni nujno, lahko je nasad. Sej so drevesa tudi sadovnjaki, pa ni gosta, ne? Pa se ne more nekdo kar sprehajati pa nabirati. Ne?
Dobro, še kaj?
Ne, mislim, da smo tukaj v bistvu dosti široko odgovorili na to vprašanje. Gre po tem konkretnem primeru, kot sem že rekla, ne gre za motenje posesti, gre za bolj vznemirjene lastninske pravice, vendar pač te sprehodi oziroma hoja, tek v naravi, sprehod po naravi so dovoljeni, če se pač ne dela škoda.
In če se ne bojimo medveda.
To pa gotovo. Kar je sedaj tudi že potrebno upoštevati.
Tudi to je res. To je bilo vprašanje oziroma odgovor za poslušalko Magdo. Dobro, greva naprej. Maja letos sem kot darilo za rojstni dan dobila bon pri Adrii v vrednosti 150 evrov, podjetje je zdaj šlo v stečaj, jaz pa bona, ki sem ga čuvala za naslednjo pomlad, mimo grede veljaven je eno leto od dneva nakupa, nisem mu naučila. Zanima me, če imam kot potrošnica v tem primeru kakršnekoli pravice za povračilo denarja.
Kadar se uvede nad nekim podjetjem stečaj, seveda vsi upniki, v tem primeru je gospa tudi upnica tega podjetja, imajo možnost, da v roku 90 dni po objavi tega sklepa uvedbi stečaja priglasijo svojo terjatev v stečajno maso, ali bo pa gospa iz te stečajne mase kaj dobila ali ne.
Je pa veliko
vprašanje, glede na to, kar beremo zdaj v medijih in poslušamo, da je pač podjetje ne bo imelo prav veliko premoženja v stečajni masi, glede na to, da vsa letala, ki je največje pravzaprav premoženje, so bila že prej odtujena in so se za upravljanje pač te dejavnosti najemala. Tako da seveda gospa ima kot, ne kot potrošnica, ampak kot vsak upnik pravico, da priglasi terjatev v stečajnem postopku. Rok, mislim, poziv je objavljen, tako da in v uradnem listu oziroma na straneh AJPES-a, to so javno dostopne zadeve, tako da na, v aplikaciji AJPES-a za insolvenčne postopke je mogoče to samo z tem, da vtipkamo, v bistvu registriraš se, ampak je javno dostopno in potem lahko vsi upniki pač pogledajo, da se, ker je treba pač pod ta pravo upravilno številko zadevo priglasiti in je treba pač to terjato v stečajno maso prijaviti.
Zdaj pa je z nama, če se ne motim, poslušalka Marija. Marija, se slišimo?
Ja, dobro dan.
Kar povejte?
Jaz imam pa eno vprašanje. Mi dva z možem so že dalj časa poročena, čez 3 leta bova imela že 50 let poroke, sva lastnika hiše, on je lastnik 2/3, jaz pa 1/3, pa imava 2 odrasla otroka, ki imate že svoje družine. Zdaj pa je moj mož zbolel za eno boleznjo, smrtno nevarno. Pa me zanima, če bi se slučajno zgodil, da on umre, kako se potem to premoženje deli, nimava pa nobene oporoke.
Če, ja, kar izvolite.
Sam še, to sem hotla, ker sem od ene znanke zvedla, da v bistvu, ker so se ustvarila v času zakona, tudi privarčevana sredstva, denarna sredstva, da se potem to deli, da jaz večino dobim pač, ne vem zdaj.
Točno. Ne vem, na kakšni podlagi vam je tale znanka svetovala in nisem prepričana, da vam je povedala povsem prav oziroma ali ste jo prav razumela. Zdaj, če se najprej ustaviva pri lastništvu na hiši, povedala ste, da ste vi lastnica 1/3, v primeru moževe smrti je seveda ta vaša tretjina nedotakljiva, ker vi ste pač lastnica. Te 2/3 pa sodijo potem v primeru smrti v zapuščino in če ni oporoke, nastopi zakonito dedovanje. V tem vašem konkretnem primeru ste 3 zakoniti dediči, poleg vas sta to še vaša 2 odrasla otroka in se potem te 2/3 delijo na 3 enake dele, kar pomeni, da bi vaš en otrok podedoval 2/9, drugi otrok 2/9, vi pa bi podedovala 2/9 in ker že imate tudi, ker že tudi imate 3/9 od prej, ker 1/3 je 3/9, bi potem skupaj imela vi 5/9 otroka pa vsak 2/9. Zdaj sem vam že končno lastniško strukturo povedala. Ne?
Ja.
Kar se tiče pa denarnih sredstev, pa če so recimo vsa sredstva na računu vašega moža, vi lahko v zapuščinskem postopku uveljavljate, da je polovico teh sredstev na računu tudi vaših oziroma da so vsa ta privrčevana sredstva vajno skupno premoženje in izločujete iz zapuščine polovico teh sredstev iz naslova vašega deleža na skupnem premoženju ustvarjenem v zakonu. In potem, če tak izločitven zahtevek vaša 2 otroka priznata, potem se dejansko deduje zgolj polovica teh privrčevanih sredstev in če ni oporoke, je ponovno zakonito dedovanje, kar pomeni, da vsak 1/3 te polovice, kar pomeni 1/6 en otrok, 2/6 drug otrok, vi 1/6, 3/6 je pa, kar je polovica, pa v bistvu vam pripada iz naslova deleža na skupnem premoženju, ne iz naslova dedovanja.
Ja, razumem.
Tako da, a veste, dedni delež zaradi tega, ker je bilo nekaj ustvarjeno v zakonu, vam ne gre večji kot vašim otrokom. Otroci in zakonec so izenačeni v velikosti dednega deleža. Tukaj ljudje velikrat mešajo to polovico, ki ti gre ki jo lahko zakonec uveljavlja kot delež na skupnem premoženju, kar ni dedni delež, ampak je delež na skupnem premoženju, to ljudje veliko krat mešajo, potem pa dejansko tudi v nekaterih državah zakonec dobi polovico, ostalo pa delijo med otroke in je spet drugače. Pri nas ni tako. Slovenski zakon o dedovanju določa, da je zakonito dedovanje v primeru, da ima zapustnik zakonca oziroma partnerja in pa partnerja, ki mu gre pač glede dedovanja enake pravice kot zakoncu in otroke, da dedujejo po zakonu vsi v enakem, z enakim deležem. Zdaj, ta delež
lahko se
seveda,
pa napiše oporoka, seveda?
Seveda, če pa zapustnik naredi oporoko, potem pa nastopi dedovanje na podlagi oporoke, a ne?
Ja. Ker jaz sem jo naredila, jaz sem napisala pač, da prepuščam vse premoženje svojemu možu.
Ja,
v primeru moje smrti. Ne.
Ja, seveda, ampak kljub temu, da ste vi tako oporoko naredila, vaša otroka lahko bi uveljavljala v zapuščinskem postopku po vas, če bi ob vaši smrti bil živ še tudi vaš mož, da v bistvu uveljavljate lahko nujni delež.
Ja, ja, to pa vem, ja.
Bo v redu, Marija.
Vsekakor je tako, kadar ni oporoke, takrat pač dedovanje poteka na podlagi zakonskih določb. Je tako imenovano zakonito dedovanje.
Hvala lepa za vaše vprašanje.
Hvala.
Ja,
hvala
lepo, se imejte srečno. Aljaš je še z nami. Aljaš, se slišimo?
Ja.
Kar povejte.
Jaz imam sledečo situacijo pa iz tega vprašanja. Kupil sem parcelo od soseda, na katerem je drugi sosed pustil avto in zdaj tega avtomobila po neki uradni poti ne uspem odmakniti iz te moje parcele. Me zanima, če so še kakšne podobne situacije, če mi gospa zna, kako pomagati.
Ne razumem čisto, to je zapuščen avto, ne uporaben avto.
Tako.
Pa se ve, kdo je lastnik.
Ja.
Ja, potem, lejte, nihče ne sme pustiti avta svojega kar nikje, a ne? Predpisi določajo, da če avto ni več registriran, ko vrneš tablice, moraš celo napisati, kje se, podpisati izjavo na upravni enoti, kje se avto nahaja.
Zdaj, lahko je lastnik tablice dal samo dol, ne? Tablic ni več gor, pa tega ni naredil. To pa ne vem. Ne?
Ja, lahko je lažno izjavo podpisu na upravni enoti. Ko ti odjaviš avto iz prometa in vrneš registrske tablice, mora lastnik vozila tudi napisati, kje se avto nahaja. Ali se nahaja na njegovi nepremičini, ali ga je dal pač v neko
uničenje
oziroma na odpad, kjer pač to potem reciklirajo, kot se reciklirati da. Tako da jaz bi vam svrtala morda, zdaj res se še nisem s takim primerom srečala, ampak če zdaj razmišljam, kaj bi jaz v tej situaciji naredila, bi morda najprej poizvedla podatke na upravni enoti, povedala, v čem je problem in da potem tega lastnika pozovete. A veste, to, da ste vi kupili parcelo od soseda, je ne bistven podatek. Bistven podatek je, da ste vi zdaj lastnik te parcele in če se ve lastnik tega zapuščenega vozila, je pač ta zadeva jasna. Sicer pa mislim, da smo imeli...
Bo, jaz sem lastnika že pozval ne, in tudi je obljubljal, da bo to...
Zagroste, da boste... Mislim, zagroste. Rečte mu, da boste prijavili inšpekcijskim službam, ker potem bojo pa ustrezne službe ta avto odpeljale, njega pa premenile za odvoz.
Aha, dobro.
Ker to se zgodi, veste, recimo v Ljubljani, v mestih je to še bolj pogosto. Ne? Nekdo avto tam pusti in pri avtomobilu pa res ni težav ugotoviti, kdo je bil zadnji lastnik. Ne, na zadnje so številke šasije, pa motorja, pa ne vem kaj še vse, kar pravzaprav lahko se naredi identifikacija s tem, kdo je bil zadnji lastnik.
S tem, da je poslušalec Andjaž tudi rekel, da je lastnika že pozval in da je on priznal. Ne?
To ja, ampak lejte, ljudje so pač, kaj ne rečem, nemarni je en tak primeren izraz. In ker pač, če bi mu ta avto razpadil na njegovem dvorišču, bi ga najbrž motilo, ker je pa to odložil nekje druge, je pa pač ta zgodba, da ga ne zanima. Ampak jaz mislim, da če mu boste vi zagrozili s tem, da boste podatke pač... Da je lažno izjavo dal, ko je odjavo iz prometa in da v bistvu te zadeve se ne smejo tako
puščati.
Zdaj ne vem, da je v nekem določenem obdobju bilo tako, da so določena podjetja celo oglaševala, ne vem še, če to drži, še sedaj, da celo zastojn pridejo na območju določenih občin avto iskat in to potem pač reciklirajo in nekako s tem ne vem, prodajo rezervnih delov ali kaj potem očitno pokrijejo strošek tega. Vem, da leta nazaj sem slišala take kar intenzivno oglaševalsko kampanjo tudi v medijih. Dejte se pozanimati. Vsekakor pa je to nedvomno odgovornost lastnika tega starega avtomobila.
Ko ste omenjali inšpekcijske službe, ste mislili s tem tudi mogoče mestno redarstvo, ali oni nimajo teh pristojnosti?
Majo. Gotovo tudi mestno redarstvo vas bo usmerilo na pravo smer.
Dobro. Najlepša hvala.
Prosim.
Aljaž, hvala lepa tudi vam za vaše vprašanje. Odvetnica Mateja Maček, vam pa seveda za današnje pravne zagate. Čez 14 dni, se pravi 16. oktobra, spet bo sreda, pa se spet slišiva v radijski svetovalnici. Do takrat pa lepo zdrav.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.